Labarakops Radio Tavisupleba, tkvensment programmas Sagams Tavisupleba, romelsats Nina Rodnaya utqebi. Რა არის ცნობილი ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ სოფელში მომხდარ ჯგუფურ ძალადობაზე?
შეცდომა დაუში, მათ დაგეგმილ პროვოკაციას, რომ წამოვეგე და მივედი იმ ადგილზე, სადაც დამიბარეს.
Რა პრობლემებს აწყდებიან კერძო განთავსების ობიექტებით ტურისტების მომსახურებაში ჩართული ბათუმელები?
ხშირ შემთხვევაში თვითონ არც ცხოვრობენ ბათუმში, დისტანციურად აქირავებენ. კონკურენცია ძალიან დიდი გაჩნდა.
პასის დაკლება უჭირს, თორემ იმის გაქირავება ბათუმში პრობლემა არასდროს არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops Radio Tavisupleba. Საქართველოს თავდაცვის ძალების პილოტი დაიღუპა დღეს ბოლნისში, სადაც სამხედრო თვითმფრინავის Su-25 ჩამოვარდა. შუადღის შემდეგ მომხდარი კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საფრენი აპარატი, რომელმაც კატასტროფა განიცადა, გეგმურ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობდა, ტრაგიკულად დაიღუპა თავდაცვის ძალების ავიაციის და საჰაერო სარდლობის პილოტი კახაბერ ზურაბაშვილი. თავდაცვის სამინისტრო პილოტის დაღუპვის გამომწუხარებას გამოთქვამს და მის ოჯახს დახლობლებს უსაბწიმრებს. ოფიციალურ განცხადებაში ისიცნა თქვამია, რომ კატასტროფის მიზეზების დასადგენად დეტალურ გამოკვლევას აწარმოებენ თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები. კატასტროფის რაიონში ჩავიდა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი. ტრაგიკულად დაღუპული პილოტის კახაბერ ზურაბაშვილის ოჯახს და საქართველოს თავდაცვის ძალებს დღეს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალმა მიკოლა ოლეშუკმა დღეს 2 ივლისს განაცხადა, რომ უკრაინელმა პილოტებმა ანექსირებულ ყირიმში დამანგრეველი დარტყმა მიაყენეს რუსეთის საბრძოლო მასალების საწყობს. გენერალ ოლეშუკის მიერ სოციალური ქსელებით გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით შეტევა 1 ივლისს განხორციელდა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალს დეტალები არ დაუკონკრეტებია და მხოლოდ ის დაწერა, რომ რუსული პროპაგანდის მიერ განადგურებულად გამოცხადებული უკრაინული თვითმფრინავები წარმატებით განაგრძობენ საბრძოლო ამოცანების შესრულებას. 1 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს უკრაინის პოლტავის ოლქში მდებარე მირგოროდის სამხედრო აეროდრომზე. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია ბევრი უკრაინული თვითმფრინავის განადგურებას იუწყებოდა. უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა იური იგნატმა კი მოწინააღმდეგის შეტევა დაადასტურა და განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებს აქვთ საბრძოლო ტექნიკის გარკვეული დანაკარგი, თუმცა არა იმ მასშტაბის, რასაც რუსული მხარე ამბობს. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს მირგოროდის აეროდრომზე უკრაინული თვითმფრინავების განადგურებას. რუსეთის თანახმად 1 ივლისს რაკეტებით ისკანდერი დაარტყეს თვითმფრინავების სადგომს, სადაც განადგურებულია 5 მოქმედი და 2 შესაკეთებელი ავიაგამანადგურებელი Su-27. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო 24 საათში რუსმა სამხედროებმა საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით ჩამოაგდეს უკრაინის არმიის კიდევ ერთი Su-27 და ერთი თვითმფრინავი MiG-29. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებია. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა, რომელიც რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში დღეს პირველად ჩავიდა, პრეზიდენტ ზელენსკის შესთავაზა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა დაპირისპირებულ მხარეთა შორის ამჟამად არსებული გამყოფი ხაზების მიხედვით. თავდაპირველად მედიით გავრცელებული ეს ინფორმაცია თავად ორბანმა დაადასტურა ზელენსკისთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. ამასთან ორბანმა თქვა, რომ ომის დასასრულებლად არც უკრაინის გეგმას ეწინააღმდეგება, თუმცა ამ გეგმის რეალიზაცია დიდ დროს მოითხოვს, ამიტომ ზელენსკის თხოვა დაფიქრდეს სხვაგვარ ქმედებაზე. ჯერ ცეცხლის შეწყვეტაზე და შემდეგ რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყებაზე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ამასთან ხაზი გაუსვა, რომ ამ ინიციატივაზე დაჟინებით არ უსაუბრია და უკრაინის არგუმენტებიც მოისმინა. ორბანის განცხადებითვე პრეზიდენტ ზელენსკის მადლობას უხდის ამ საკითხზე გულწრფელი მოსაზრებებისთვის. თავად უკრაინის პრეზიდენტმა ამ თემაზე ლაპარაკს ბრიფინგზე თავი არიდა და ზოგადად მხოლოდ ის თქვა, რომ უნგრეთმა შვეიცარიის სამი წე დაუჭირა მხარი უკრაინის სამშვიდობო ინიციატივებს. მოლაპარაკების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ ორი ქვეყნის ფართო თანამშრომლობის ხელშეკრულების შემუშავებაზე. გარდა ამისა, ვიქტორ ორბანი უკრაინას დაპირდა ეკონომიკურ მხარდაჭერას. უკრაინისთვის დასავლეთის სამხედრო დახმარების ადმი კრიტიკულად განწყობილი და რუსეთთან კავშირების შენარჩუნების მომხრე ვიქტორ ორბანის კიევში ჩასვლამდე ერთი დღით ადრე, 1 ივლისს, უნგრეთმა 6 თვით გადაიბარა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა. კრემლში ირწმუნებიან, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას რუსულ მხარესთან არ განუხილავს კიევში პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ვიზიტთან დაკავშირებული საკითხები. ამის თაობაზე დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მან ასევე თქვა, რომ კრემლში არაფერს არ მოელიან უკრაინაში პრემიერ-მინისტრ ორბანის ვიზიტისგან. ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა შეიმუშავეს უკრაინის გრძელვადიანი მხარდაჭერის შენარჩუნების და გაძლიერებისკენ მიმართული ახალი ზომები იმ ფონზე, როცა ევროპაში ультрамემარჯვენეების მხარდაჭერა იზრდება. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კი შესაძლოა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა გაიმარჯოს და უკრაინის სამხედრო დახმარება შეამცირას. ამის თაობაზე ნატოსა და შეერთებულ შტატებში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერს გამოცემა Wall Street Journal. ამის ინფორმაციით ნატო ახალი ნაბიჯების შესახებ გამოაცხადებს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტზე, რომელსაც მომავალ კვირაში ვაშინგტონი უმასპინძლებს. ახალ ზომებს შორისაა უკრაინაში ნატოს მაღალჩინოსნის გაგზავნა და გერმანიაში განთავსება ახალი სარდლობის, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს უკრაინისთვის ტექნიკით დახმარებას და სამხედროების გაწვრთნას. ამერიკული გამოცემის წყაროთა თანახმად, ოპერაციაში ჩაერთვება შეერთებული შტატების და ნატოს წევრი სხვა სახელმწიფოების 700-მდე სამხედრო და დიდწილად სწორედ ნატო აიღებს თავის თავზე მისიას, რომელსაც ამერიკელები ასრულებენ უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. Wall Street Journal-ის ცნობით, ახალმა ინიციატივამ, რომელზეც ნატო უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს, განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც 27 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნოემბრის არჩევნებში თავის მეტოქე დონალდ ტრამპთან ტელედებატებისას სუსტი შედეგი აჩვენა. ტრამპმა კი უკმაყოფილება გამოხატა უკრაინის მხარდასაჭერად შეერთებული შტატების მიერ დახარჯული ფულის მოცულობის გამო. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საშიში პრეცედენტი უწოდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმუნიტეტის შესახებ. თავად ტრამპი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიამ გაიმარჯვა. უზენაესმა სასამართლომ ხმათა უმრავლესობით დაადგინა, რომ დონალდ ტრამპ სისხლის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტი იცავს პრეზიდენტობის პერიოდში ოფიციალური ქმედებებისთვის, არაოფიციალურ ქმედებებზე კი იმუნიტეტი არ ვრცელდება. 1 ივლისს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებით უზენაესმა სასამართლომ ქვედა ინსტანციის სასამართლოს მიანდო იმის დადგენა, ტრამპის რომელი მოქმედება იყო ოფიციალური და რომელი არა. ეს გადაწყვეტილება გადაავადებს პროცესს დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც ეხება შეთქმულებას 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შეცვლის მიზნით და შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სხვა საქმეებზეც. დონალდ ტრამპი, რომლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის არაერთი საქმე აღძრული, მათ შორის მონაცემების გაყალბებისთვის, ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატია. მისმა ადვოკატებმა უზენაეს სასამართლოს თებერვალში მიმართეს, მას შემდეგ რაც კოლუმბიის ოლქის საპელაციო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ტრამპს სისხლის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტი არ იცავს. ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ მრავალთვიანი სასამართლო პროცესი საფრთხეს უქმნიდა ტრამპის და მილიონობით ამერიკელი ამომრჩევლის ინტერესებს. უზენაეს სასამართლოში საქმის განხილვამდე კი შეჩერდა პროცესი, რომელიც ჯერ კიდევ მარტში უნდა დაწყებულიყო და ეხება 2021 წლის იანვარში კაპიტოლიუმზე ტრამპის მომხრეთა თავდასხმას. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება ტრამპის ნაწილობრივი იმუნიტეტის შესახებ, 6 კონსერვატორი მოსამართლის მხარდაჭერით მიიღო, წინააღმდეგ იყო 3 ლიბერალი მოსამართლე, მათ შორის სონია სოტომაიორი, რომელმაც განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება ცვლის პრეზიდენტის ინსტიტუტს და საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას, რადგან ამიერიდან ნებისმიერ პრეზიდენტს შეუძლია ოფიციალური უფლებამოსილებით შენიღბულმა აკეთოს ყველაფერი, რასაც მოისურვებს. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპი, რომელიც 2020 წლის არჩევნებში დამარცხდა ჯო ბაიდენთან, ამარჩევნების შედეგებს არ აღიარებდა და აცხადებდა, რომ ის გაყალბდა. 2021 წლის 6 იანვარს ბაიდენის ინაუგურაციამდე დაახლოებით 2 კვირით ადრე კი ტრამპის მხარდამჭერები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ და მოითხოვდნენ, რომ კონგრესს არ ეღიარებინა საპრეზიდენტო არჩევნებში ბაიდენის გამარჯვება. მასობრივი არეულობების შედეგად დაიღუპა 5 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. კაპიტოლიუმზე თავდასხმის საქმეზე 1000-ზე მეტი პირია ბრალდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი საკმაოდ მძიმე მუხლებით მიმდინარეობს გამოძიება კახეთში მომხდარ ფაქტზე. ბრალდებულებს, რომლებიც ამ ეტაპზე წინასწარ პატიმრობაში არიან, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება სხვა დამნაშავეების გამოვლენის და დადგენის მიზნით. რა არის ცნობილი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დასახლებულ სოფელში მომხდარ ჯგუფურ ძალადობაზე, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
არაადამიანური მოპყრობა, თავისუფლების უკანონო დახვეთა და ჯგუფური ძალადობა ედება ბრალად ორ ძმას, რომლებიც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის იორმუღანლოს თემში შემოვალ სოფელ ქეშალოში დააკავეს. თელავის რაიონულმა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ბრალდებულებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება 25 ივნისის ღამით ქეშალოში მომხდარ შემთხვევას. გამოძიების თანახმად ძმებმა ქაზიმოვებმა საკუთარ ეზოში შეიტყვეს თანასოფლელი 35 წლამდე ასაკის ქემალ ახმედოღლი, რომელიც გაკოჭეს და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ერთ-ერთმა ძმამ ეს ყველაფერი მობილური ტელეფონით გადაიღო და ვიდეო სოციალურ ქსელ TikTok-ში განათავსა, დაზარალებული შეურაცხყოფელი ტექსტით. სამართალდამცავებმა ძმები ქაზიმოვები იმავე ღამით გამოკითხეს, თუმცა მხოლოდ 28 ივნისს დააკავეს. დაზარალებული ქემალ ახმედოღლი ქეშალოში დასთან ერთად ცხოვრობს. 25 ივნისის შემდეგ სახლში არ მისულა. ახმედოღლი მომხდარის შესახებ ყვება ვიდეოში, რომელიც თავად გადაიღო და TikTok-ით გაავრცელა. შეცდომა დაუში, მათ დაგეგმილ პროვოკაციას, რომ წამოვეგე და მივედი იმ ადგილზე, სადაც დამიბარეს. მესიჯი მომივიდა ქალისგან, რომელიც დახმარებას ითხოვდა. მომწერა რამდენჯერმე და შემდეგ იგივე ნომრიდან მირეკავდა, თუმცა ხმას არ იღებდა. ბოლოს მივედი ადგილზე და 20-მდე პირი დამხვდა, მათგან მხოლოდ 5 ვიცნობ. ფიზიკურად გამისწორდნენ, ხელები შეკრული მქონდა და წინააღმდეგობა ვერ გაუწიე. ვიდეო გადამიღეს და ინტერნეტში გაავრცელეს. ერთ-ერთი დაკავებული ცოლზე ეჭვიანობდა, თუმცა დამადასტურებელი არაფერი აქვთ. ასე რომ ყოფილიყო ცოცხალს არ დამტოვებდნენ. პირობას ვაძლევ ყველას, რომ პასუხს ვაგებინებ. პოლიციას თვითონ დაუკავშირდი და მომხდარი შევატყობინე. თავიდან პოლიციის განყოფილებაში მეც წამიყვანეს. იქ ჩემი ტელეფონი შეამოწმეს და მალევე გამომიშვეს. ამბობს დაზარალებული ქემალ ახმედოღლი. პროვოკაციის მოწყობაზე ლაპარაკობს დაზარალებულის და ლეილა ახმედოღლიც. ამბობს, რომ მისი ძმა ბიზნესმენია და ამის გამო ბევრი ემტერება. ჩემ ძმას სამშენებლო ბიზნესი აქვს და წარმატებული პიროვნება, ზოგს ეს არ მოსწონს და დაუმალავად ერჩიან. ცემა, ვიდეოს გადაღება და ინტერნეტში გავრცელებაც მის მორალურად გატეხვას ისახავდა მიზნად. სხვა მიზეზი არ არსებობსო, ამბობს ლეილა ახმედოღლი. სოფელ ქეშალოში დაკავებული ძმები, ქაზიმოვების, ოჯახის წევრები და ნათესავები მომხდარის დეტალებზე მედიასთან არ საუბრობენ. ძმების ბიძა აბდულ ქაზიმოვი ამბობს, რომ ქემალ ახმედოღლი მისი ძმისშვილების საკუთრებაში შეიჭრა და გამოძიება ამ საქმითაც უნდა დაინტერესდეს.
შემოიპარა და პირდაპირ აიხილა ფანჯარასთან, ხოდა იქიდან რო გამოვლინებულა, ჩემს და უჭერია და დაუძახს პოლიციასთან, მისმის.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ დაკავებულ ძმებს ამ ეტაპზე ადვოკატი არ ყავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება გრძელდება სხვა დამნაშავე პირთა გამოვლენის მიზნითაც. ძმებ ქაზიმოვებს რალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელით.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არის ამ დროისთვის ცნობილი ერთ-ერთ სოფელში მომხდარ ჯგუფურ ძალადობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ზღვისპირეთში ზაფხულის ტურისტული სეზონის მეორე თვე დაიწყო. ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ბათუმელების ნაწილი შეფასებით, პირველი თვე არც თუ წარმატებული იყო ტურისტების ნაკლებობის გამო, მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ როგორც წესი აქტიური სეზონი ივლისიდან იწყება. ზოგადი ტენდენციის გარდა კონკრეტულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ, მაგალითად კერძო განთავსების ობიექტებით ტურისტების მომსახურებაში წლების განმავლობაში ჩართული ბათუმელები. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ივნისით უკმაყოფილო ბათუმელები, რომლებიც უძრავი ქონების სააგენტოებს ფლობენ, ბინების გაქირავების დაბალ მოთხოვნაზე საუბრობენ. ამასთან, როგორც თამართოიძე გვეუბნება, შენარჩუნებულია ორი წლის წინ რადიკალურად გაზრდილი ფასები. ვინც ფასებს აკლებს, ის აქირავებსო, გვეუბნება სააგენტოს წარმომადგენელი.
უმი რო იყო, რო აიწია ფასი და 500 ლარად რო ვერ ვაქირავებდით, ვინას და იმან 400 ლარად გააქირავა, უკვე ფასის დაკლება უჭირს, თორე ბინის გაქირავება ბათუმში პრობლემა არასდროს არ არის. გააჩნია ბინის ფასს და გააჩნია სულადობას. 100 ლარიდან რო იწება 300 ლარზე ათის.
ფასები კიდევ უფრო მაღალია ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში, განსაკუთრებით კი ბათუმის ახალი ბულვარისა და აკვაპარკის მიმდებარე დასახლებებში, რომლებსაც უპირატესობას ტურისტების დიდი ნაწილი ანიჭებს. საოჯახო სასტუმროს ფლობელმა შორენა ჭაღალიძემ გვითხრა, რომ ახალაშენებული ცათამბჯენები, სადაც ბინებს ძირითადად უცხოელები ყიდულობენ, ადგილობრივ მოსახლეობას სერიოზულ პრობლემას უქმნიან. კონკურენცია მაღალია და თუ მანამდე ბინის გაქირავება ბათუმელების შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო, წლევანდელი ივნისი ამ თვალსაზრისით კარგი არ გამოდგა.
უამრავი კორპუსი, უამრავი ბინა, რომლებსაც ადამიანები ყიდულობენ გასაქირავებლად, ხშირ შემთხვევაში თვითონ არც ცხოვრობენ ბათუმში, დისტანციურად აქირავებენ. კონკურენცია ძალიან დიდი გაჩნდა. ჩვენი კორპუსი ძველი კორპუსია, ამიტომ მოთხოვნა პირადად ჩვენს კორპუსზე უკვე აღარ არის. ჩემს პირად ბიზნეს რაც შეეხება, საიტზე მაქვს განთავსებული და აქედან გამომდინარე შედარებით დატვირთულია. ივნისი კარგი იყო, თუმცა ეს იყო ფასდაკლებების და შეღავათების ფონზე. მე მახსოვს გაცილებით უკეთესი წლები, უკეთეს ფასად გაქირავებული ბინები და მოთხოვნაც ძალიან დიდი.
ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ნათია დოლიძე კი ამბობს, რომ ბათუმში ივნისი არც წინა წლებში იყო აქტიური და საზღვაო ტურიზმის პიკი ივლისის პირველი ნახევრიდან იწყება. მისივე დაკვირვებით, წინა წლებთან შედარებით ფასები შემცირდა და თუ მანამდე დამსვენებლებს სიძვირე და მასთან შეუსაბამო სერვისი აბრკოლებდა, ახლა ტურიზმისთვის ხელის შემშლელი სხვა ფაქტორები არსებობს.
ძალიან ბევრი სამუშაოები მიდის ქალაქში. დიდი კორპუსების შენება, ამიტომ გზები გადაკეტილი არის ხშირ შემთხვევაში. სანაპიროზეც კი სამუშაო პროცესები მიდის. ნაპირს აკეთებენ, ძალიან კარგია, მაგრამ არ ვიცი რამდენად სეზონზე, განსაკუთრებით ძველ ბათუმში ხდება ფასადების განახლება. ისე და ისე გზები არის გადაცხრილი, ტვერი არის, ხმაური არის.
ბათუმის ისტორიულ უბანში მდებარე საოჯახო სასტუმროს მფლობელი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ ძველი ქალაქის ვიწრო ქუჩებზე სერიოზული პრობლემაა ხმაური კაფე-ბარებსა და კლუბებში. ბათუმის ამ ნაწილს ფაქტობრივად მთელი ღამის განმავლობაში არ სძინავს. ტურისტები ხშირად სწორედ ხმაურს უჩივიან.
თითქმის ყოველდღურად არის პოლიციის გამოძახება, მაგრამ პოლიციას როგორც ახსნეს, არ აქვს დიდი გავლენა ამაზე, იმიტომ რომ მაინც მერი სამსახური მუშაობს ამ პატარა შენობებში, რომ ვერ ეტევა სტუმრები. გარეთ არიან და ეს ხმაური ღამის 2 საათამდე, 3 საათამდე ეს მხიარულება ხმამაღალი კომუნიკაციიდან შემაწუხებელია, რომ ძველი ბათუმიდან ტურისტები ფიქრობენ, როგორ შეიცვალონ ადგილმდებარეობა. ბევრმა ტურისტმა უარი განაცხადა, იმიტომ რომ ვერ დავისვენეთ, პირადად მქონია შეხება ვადაზე ადრე შეწყვეტეს ასვენება.
მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონის პიკი ჯერ არ დამდგარა, ავტომობილით გადაადგილება უკვე სერიოზულ პრობლემად იქცა. ხერგილების გამო ქალაქის პარალიზება ბათუმის ყოველდღიურობაა. გარდა ამისა, ავტომობილები გაჩერებულია ტროტუარებსა და პარკინგისთვის აკრძალულ სხვა ადგილებში, რის გამოც ფეხით ან ველოსიპედით გადაადგილება ხშირად თითქმის შეუძლებელია. ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბათუმელები ფიქრობენ, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა, რადგან ერთი მხრივ საგზაო მოძრაობა არ რეგულირდება, მეორე მხრივ კი ვიწრო ქუჩებზე აშენებულ მრავალსართულიან კორპუსებს არც ეზო და არც საპარკინგე ადგილი არ გააჩნიათ.
აი ეს ორსართულიანი, სამსართულიანი სახლები, ეს შენდება მაღალი კორპუსები, სადაც არის 50, 100, 150 აპარტამენტი, საცხოვრებელი ბინა 200 და ესე შემდეგ. ფიზიკურად შეუძლებელია მანქანის პარკირება გაკეთდეს თუ არა ისევ და ისევ ტროტუარზე, სალონაწეზე, რაც თავისთავად ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ განაშენიანება ხდება, მაგრამ პარკირება მოუწესრიგებელია და ნუ ამ ხალხმა სადღაც ხონდა წაიყვანოს მანქანები, რა თქმა უნდა ხელს უშლის. გადაადგილება ურთულესი გახდა. ივლისში და აგვისტოში სავარაუდოდ იქნება შეუძლებელი.
ამბობს ნათია დოლიძე, რომელიც ძველი ბათუმის უბნებში შექმნილ ვითარებას აღწერს. იგივე პრობლემას უჩივიან ახალი ბულვარის მიმდებარე უბნებშიც.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები გერმანიიდან სამშობლოში დღეს დაბრუნდა. ფეხბურთელებს, რომლებიც საქართველოს ისტორიაში პირველად გახდნენ ევროპის ჩემპიონატის მონაწილეები, ჯგუფური ეტაპიც გადალახეს და მერვედ ფინალში ესპანეთთან დამარცხდნენ. ღამის 10 საათზე დახვედრას მოუწყობენ თბილისში თავისუფლების მოედანზე. ეს ცერემონია საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებული. მანამდე კი გულშემატკივრების ნაწილი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს გერმანიაში სტადიონებიდან ქომაგობდა, ნაწილი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ამათუმ სივრცეში დამონტაჟებულ დიდ ეკრანებთან, სხვები კი სახლებში თავის ტელევიზორებთან. ყოველი მატჩის შემდეგ გულშემატკივრები ქუჩაში გამოდიოდნენ და ერთმანეთს ემოციებს უზიარებდნენ. ეს მუხტი განსაკუთრებით ძლიერი იყო 26 ივნისს, როცა საქართველოს ნაკრებმა პორტუგალიის ნაკრები დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. ქომაგები ეროვნულ ნაკრებს მადლობას უხდიდნენ ესპანეთთან მარცხის შემდეგაც. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ფეხბურთის მოყვარულები შეძახილებით, საყვირებით და სიმღერებით ქუთაისის ქუჩებში გამოვიდნენ 30 ივნისს საქართველო-ესპანეთის მატჩის შემდეგაც და მერვედ ფინალში ეროვნული ნაკრების მარცხის მიუხედავად ფეხბურთელებს მადლობას უხდიდნენ ისტორიული შესაძლებლობის კარგად გამოყენებისთვის. ფეხბურთის ქომაგი ეკონომისტი ამირან ცოცენიძე ამბობს, რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებმა ბევრი მოულოდნელი ეპიზოდი შექმნეს და შესაძლებლობების მაქსიმუმი მიაჩვენეს.
სპორტულ დონეზე, რა შეიძლება თქვა, გუნდი, რომელიც ჯერ საერთოდ არ იყო მოაზრებული 24 გუნდში ფინალურ ეტაპზე, ჩვენ ვაჯობეთ ჩვენზე კარგ გუნდებს. ეგ არის ზერთული ამოცანა. მოუგო პორტუგალიას ფრეითამაშო ჩეხებთან, ბოლო წამამდე ჰქონდა შანსი, რომ თურქებთან გულა გადაგვერჩინა და თითქმის 40 წუთი ვუგებდით ესპანეთს. ბევრი ასეთ შედეგები თუ ვერ იტრაბახებს, ჩვენზე გაცილებით კარგი გუნდები.
ამირან ზოწენიძე საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრთა პროფესიონალიზმის დასტურად აფასებს იმ ფაქტს, რომ ევროპული გუნდების ფეხბურთელების რეიტინგებში მაღალ პოზიციებზე დასახელდნენ. ფეხბურთის აქტიური ქომაგი დეტალურად ეცნობოდა შეფასებებს, რომლებიც მატჩების შემდეგ ჰქონდათ უცხოელ სპეციალისტებს.
ოთარ მათეუსმა და ალიანც ნობილმა და ლეგენდარულმა და ერთ-ერთმა უდიდესმა მსოფლიო ჩემპიონმა, მსოფლიოს საუკეთესო და ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელმა თქვა ასეთი რამ, რომ ეს ხალხიო მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში თავისუფლებისთვის იბრძოდა და მათ ეს ბრძოლა ბოლო რამდენიმე საუკუნეა ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში უწევთ რუსებთან და არათანაბარი ძალებით და მათ ეს ყველაფერი ხასიათჩინდა ამჯდარი რომ მოედანზეც გადმოიტანეს, ეს დაუღალა თავი ბრძოლა თავისუფლებისთვის.
ამირან ძოწენიძის მოსაზრებით, ევროპის ჩემპიონატზე ეროვნული ნაკრების კარგ დებიუტს ქართული ფეხბურთის განვითარებაზე დადებითი გავლენა ექნება და სტიმულს მისცემს მოზარდებს პროფესიონალურ ფეხბურთს გაყვნენ, იმის მიუხედავად, რომ დიდ შრომას და ნებისყოფას მოითხოვს.
ფეხბურთი არ არის იოლის საქმე, ამ ყველაფრის ვულკან გასაჩვენ უყურებთ, არის ძალიან ძიმე შრომა, რეჟიმის დაცვა, ბევრამეზე ცხოვრებისეულ სიამოვნებაზე უარის თქმა, ძალიან დიდი საქმე გააკეთა კვარაცხელია. მისმა გზამ ბევრი წააქეზა, ოჯახი, ბავშვი, იმისათვის რომ ფეხბურთით დაინტერესებულიყო და ეხლა გუნდურმა წარმატება, მე მგონი საერთოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან იფეთქებს საქართველოში ინტერესი.
საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი კომაკი ირაკლი გვალია გერმანიის ქალაქ დორტმუნდის სტადიონზე დაესწრო საქართველო თურქეთის მატჩს. ფეხბურთის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობას უწოდებს ბუნებრივ მოვლენას, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი გულშემატკივრობს ეროვნულ ნაკრებს. როგორც ირაკლი გვალია ამბობს, ქართული გუნდები კარგ ფეხბურთს ვერ აჩვენებენ, რაც არაერთ პრობლემას უკავშირდება. ნაკრებში კი ძირითადად ევროპულ კლუბებში მოთამაშე ქართველი ფეხბურთელები არიან და მათი ეს გამოცდილება კარგად გამოჩნდა.
დამოკიდებული ვიყავით სრულიად ლეგიონერებზე, ლეგიონერების წარმატებაზე და ისეს მნიშვნელოვანია, რომ ლეგიონერების წარმატება მოიტანა ისევ ევროპულმა ფეხბურთმა, ისევ ესპანეთმა, იტალიამ, ინგლისმა და ასეთმა ლიგებმა. ესეც იდენტობის დამკვიდრება, იმიტომ რომ როცა თამაშობდით რუსეთში, მაშინ საქართველოს ნაკრებმა ნამდვილად ვერ მიაღწია ვერაფერი სამწუხარო. ევროპულ ფეხბურთს განვითარებას მოაქვს წარმატება.
ირაკლი გვალია, რომელიც ქართულ ფეხბურთს არაერთი წელია ქომაგობს, ამბობს, რომ ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრებმა ღირსეულად ითამაშა, რაც სამომავლოდ ევროპის და მსოფლიო ფეხბურთში ადგილის დამკვიდრების შესაძლებლობაა.
ეს იყო მაქსიმუმზე მაქსიმუმ. ჯგუფიდან გავედით, ისე მოუგეთ პორტუგალიის ნაკრებს, გრანდ გუნდს და ესპანეთის ნაკრებთან გამოვაგვარდით პლეიოფში. რა ანგარიში და ძალიან წაგვეგოდა ღირსეულად ვითამაშეთ. ესპანეთის ნაკრებს სხვა დონე წლებია მოაქვთ, ევროპის ჩემპიონები არიან, მსოფლიო ჩემპიონები არიან. ეს გამოცდილება მოგვიტანს აუცილებლად ჩვენ თავში იმას ვიცხოვნებთ, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია თავისუფლად ევროპის ჩემპიონატზე გასვლისთვის ვიფიქროთ მომავალზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლისთვის.
ირაკლი გვალიას შეფასებითვე ქომაგობის მაღალი კულტურა აჩვენეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების გულშემატკივრებმაც.
გავიზარდეთ, რასაც ქვია, როგორც გულშემატკივრები გავაცანეთ ჩვენი იდენტობა მთელ ევროპას. სიურპრიზი ვიყავით მთელი ევროპისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის.
როგორც ფეხბურთის ქუთაისელი ქომაგები ამბობენ, ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების თავდაუზოგავი თამაშის მთავარი მონაპოვარია დადებითი საერთაშორისო შეფასებები, სირთულეების გადალახვის რწმენის გაჩენა და გულშემატკივრების უდიდესი სიყვარული.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, თუ როგორ აფასებენ საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების პირველად მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში, კონკრეტულად კი შედეგებს. მათი ქომაგები დღეს ცნობილი გახდა, რომ უეფამ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, დააჯარიმა ზოგიერთი მატჩის დროს ქომაგების ქმედებების გამო. Კერძოდ, საქართველო თურქეთის მატჩის დაწყებამდე ორი ქვეყნის ნაკრები გუნდების გულშემატკივრებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისთვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 30,000 ევროს გადახდა დაეკისრა, ხოლო თურქეთის ფედერაციას 25,000 ევროს. გარდა ამისა, ამავე მატჩის დროს გულშემატკივრების მიერ სტადიონზე პიროტექნიკის გამოყენებისთვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია 6,250 ევროთი დაჯარიმდა, ხოლო თურქეთის 9,750 ევროთი. გარდა ამისა, საქართველო პორტუგალიის მატჩის დროს მოედანზე გულშემატკივრის შეჭრის გამო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას უეფასგან დაეკისრა კიდევ 8,000 ევროს ჯარიმის გადახდა, ხოლო ამავე მატჩზე ფანების მიერ სტადიონზე პიროტექნიკის გამოყენების გამო კიდევ 1,750 1750 ევროს გადახდა, ხოლო პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციამ UEFA-მ 3750 ევროთი დააჯარიმა კომაგების მიერ მოედანზე სხვადასხვა საგნის როლის გამო. UEFA-ს მონაცემებით ჯამში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია 46000 ევროთია დაჯარიმებული. Osmendit programma Sagamos tavisupleba gadatsemas Nino Radonaya uzqebodi khmis rejisoris pultan Tata Jinjikhadze mushaobda.